Кескин суутат, жамгыр жаап, өрөөндөрдө кар кайланат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -5, -10 градустай суук болот. Күндүз -4, +1. Таласта түнкүсүн -6, -11 градус, күндүз 5 градустай суук. Баткенде түнкүсүн -5, күндүз +5. Ош жана Жалал Абад шаарларында түнкүсүн -4, +1 тегерегинде болот, ал эми күндүз 1-6 градустай жылыйт. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -1, +4. Нарында болсо түнкүсүн 7-12 градустай суутат, күндүзү 5 градустай суук болот. Башкала Бишекте эртең мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 2 градустай суук болот. Азыр эле кабарларда айтылгандай, былтыр июнда сепаратисттик урандар менен элди кайраштырган деп айыпталып, издөө жарыяланган Кадыржан Батыров Швециядан саясий башпаанек алгандыгын Азаттыктын өзбек редакциясына билдирди. Жакында Жалал Абад шаардык соту аны өмүр бою эркинен ажыраткан өкүм чыгарган эле. Кыргызстандын башкы прокуратурасында болсо, Батыровдун саясий башпаанек алган албагандыгы жөнүндө маалымат жок, дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Кадыржан Батыров буга чейин ага куугунтук болуп жалган жеринен айыпталып жаткандыктан Украинада башкалкалап жүргөндүгүн билдирди. Ошондой эле ал өз мекенинде ага карата сыртынан сот өкүмү чыгып, Кыргызстандын бийлиги Украинадан аны өткөрүп берүү талабын койгондугу маалым болгондугун айтты. Мына ушуга байланыштуу Батыров Швециядан башпаанек сурап, аталган мамлекеттин бийлиги анын өтүнүчүн тез арада канааттандыргандыгын белгиледи.
Бундай бир маселеге ушунчалык тез hüküm çıkarganı bu siyasi mesele. Kimge dur şu nerse kereke de şu nerseni tezletti. Şüphesiye gelişimi asasi sebeplerini bitlesem özürlü. Bizge Ukrayna Respublikası hem verdi bu nerseni. Ve Ukrayna'da kasaman bular. Lekigen Şüphesiye gelişimi asasi sebepi bana o halka ve komisyonu bütün kısabatları boyunca bergen tavsiyeleri boyunca meseleler toktatturgeni milletler ara o bu esiyede Gallandiya'daki ofiste bunlar beni azı tahlip kılıngen. Meşe mesele
Кадыржан Батыров баштаган өзбек улуттук маданий борборунун 5 мүчөсү улуттар аралык араздашууну козуткан, куралдуу топторду түзгөн жана этникалык кагылышууну уюштурган деген сыяктуу бир катар беренелер боюнча айыпталышкан болчу. Батыровдун калабанын чыгышына түрткү берген аракеттери ийин окуясын иликтөө боюнча улуттук жана депутаттык комиссиялардын тыянактарында да көрсөтүлгөн. Ошол кездеги улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев Батыровго саясий башпаанектин берилишин буга чейин демократиялык мамлекет деп саналган Швециянын кош стандарттуу саясаты катары баалады.
Өкүнүчтүү иш экен бул бир чети. Бул эми көнүмүш иш болуп калбадыбы? Мына Бакиевдерди азыр Белоруссияга барып жаныш менен жүрүп атат, аларды берип атпайт, канча 80 ашык киши кантөөгөнү карабастан. Ал эми Швецияда мындай болуп атканын көнүккөндө эле канча дагы кош стандарттуулук бар экенин дагы айкын көрүнүшүго. Эми ушунун өзүнөн дагы жинди чарасы керек. Клубунда бул бар калбагандык деп дагы баласак болот ушу кыргызстандычы. Сөз жүзүндө бизди колдоп коюп, иш жүзүндө аларды калкалап атышпайбы?
Ошол эле учурда айрым жарандык коомдун өкүлдөрү Европада Батыровго саясий башпаанектин берилишин Кыргызстандын сот бийлигине карата ишенбөөчүлүктүн жыйынтыгы катары баалашты. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Батыровдун иши боюнча кылдат соттук териштирүүлөр болбогондугуна токтолду.
Белгилүү ошол демократиялык мамлекеттер түшүнөт жакшы эле. Анткени ошол сот жөндөн жөн эле адамды каржамалай туруп эле ушул өмүр бою жаза берип койгон, бул да акмакчылык да. Бул сот эмес да. Ошон үчүн эгерде ошол Батыров элдин астында туруп сот бийлиги чын акыйкат болуп, коопсуздук болуп, а кандай сот бийлиги? Жөнү сабаттай керек болсо, эч бир акыйкатты билбей туруп эле. Эч кимди күнөөлөбөш керек. Биринчи ушул Кыргызстанды өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек. Анткени эгемендүү сот бийлиги жок болгондон кийин.
Анткени менен Батыров менен кошо соттолгон Мизон ТВ телекомпаниясынын жетекчиси Жавлон Мирзахатжаевдин адвокаты Назгүл Сүйүнбаева сыртынан соттолгон бешөөнүн кайсы бири чет өлкөдөн саясий башпаанек алгандыгын тастыктай албай тургандыгын белгиледи.
Саясий катары эле алар 15 кылса ал жерге негиз болуш керек да. Бул жерде кылмыш иш болуп атат. А кылмыш иштин ичиндеги далилдер 100% эле, бирок жарым жартылай күнөөсү бар дегендей далилдер болуп атат да. Ошол учурда уже именно юридикалык жакта алардын кандай тартиби болгонун биз билбейбиз да. Фактически бул жерде саясий жакка айландыра турган негиз бар деп именно ошол западный эмелер бул жерде межнациональный эмени Кадыржан Батыров башталды деп анан убактылуу өкмөт Кадыржан Батыровго түртүп салды деген сөз болуп атат да.
Өткөн айдын аягында Жалал Абад шаардык соту экс депутаттар Батыров менен Абдрасуловго карата үй мүлкүн өткөзүп алуу менен өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн сыртынан чыгарган. Калган үчөөнө 14 жылга чейинки жаза мөөнөтү чегерилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги кафелердин биринде 100 жакын адам уланды. Алардын баары 5 ноябрда Арал кафесинде өткөрүлгөн ашка барышкан экен. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы ал кишилер ашта тартылган эттен уланышкан деген божомолду айтып атат. Ал эми аталган кафенин жетекчилиги баардык тамак ашты аш берген тарап өзү алып келгенин билдирүүдө. Элиза Кененбаева толугураак кабарлайт.
Оолум азыр жакшы эле, орто эле, ушу 1-2 күн ичинде Куда кааласа чыгам болду. Кече күнү 7-октябрь күнү ичим буруп, ичим ооруп.
Өзүн Максат деп тааныштырган 18 жаштагы бул жигиттин ооруканага түшкөнүнө 2 күн болду. Кошуна керебетте жаткан Адил дагы ошол эле күнү тамактан уланып жеткирилген.
Конина в кафе ел. Обычные симптомы при отравлении, то есть...
Экөтен 5 ноябрь күнү Бишкектеги Арал кафесиндеги ашка барышкан. Ашка Максат менен Адилден башка дагы 150 киши катышкан. Аштын эртеси күнү эле ооруканага жабыр тарткан алгачкы адамдар кайрыла башташкан. Жалпысынан 100 ашык киши кусуп, эти ысып келишкен. Алардын 42 ооруканага жаткырылганын улуттук инфекциялык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн врачы Айнаш Жаңыбаева билдирди.
Анан түнкү саат 10:00 башталып, кээ бирөө келген, ошо жерден лечение алып, аны жаткырганбыз. Эртеси күнү 5-6 кишини жаткырганбыз. Түндө масса түштү да, мисалы 30-40 чейин. Эртеден бери дагы 15-20 киши түштү. Ошол Арал кафесинен келип аткандар да состояниялары азыр жакшы, капельница алып укол алып аткандар, пищевой интоксикация алгандардын баарынан промывные воды куструп туруп эмесин алып анализге жөнөтүп атабыз, кандай эмне чыгат аны айтасыз.
Улануунун башкы себебин санитардык эпидемиологиялык кызматтар иликтеп жатат. Бирок акыркы сурамжылоолорго жана божомолдорго караганда бул жерде туура эмес сакталган же туура эмес бышырылган жылкынын эти же казы картасы болушу мүмкүн. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак аш бөлүмүнүн башчысы Махамат Мырзашев мындай дейт.
Баары эле подозрение ошол жана күмөн санаган эт, жылкын этин берилген чучук казы мененчи. Баары эле ошол чучук жыттан алмакчы деп айтыпчы, көпчүлүк айтат да, чучук жыттан алмакчы, какой-то жыт болчу депчи. А биз азыр эми алдын ала айта албайбыз, могул же бул демке депчи. Ошон үчүн биз кече 3 күн ичинде баарын иштедик. Кече ошол жерден кафеден сынып алып, анан башка калган тамак аштын калдыктарын, ошо үйлөрүнөн калган эттин, чучукту, калгандарды, салаттарды баарын алып келип тапшырдык лабораторияга түрдө. Алар эми 2-3 күн ичинде алдын ала эмнелер билинет.
Мырзашевдин маалыматы боюнча ашка алыстан, атап айтканда Таластан коноктор келген жана кийин алардын да балы начарлап кайрылган. Жегенден калган этте ооруп кеткендердин үй бүлөлөрүнөн да уулангандар болгон. Ал эми Арал кафесинин жетекчилиги колуна берген этти бышырып гана беришкенин айтууда. Бардык тамактарды, салаттарды үйдөн жасап, чучук менен казыны дагы үйдөн бышырып келишкен дейт кафенин кожоюну Дөөлөтбек Жусупбеков.
Мунун болуп калган нерсеге өтө өкүнүчтөмүн, бирок менин болжомолум боюнча мындай да, булар баягы казы картаны этти берден бышырышкан, а казы карта баягы столдун үстүнө койгондо үйүнөн бир күн мурун бышырып келишкен да, ошону кичине мен подозревать эткеним ошодон болуп калган да.
Аш берген адам өзү дагы ууланып оор абалда экени маалым болду. Ал эми мындай массалык уулануу акыркы 20 жылда катталбаганын санэпидемиялык көзөмөл борбору тактады. Буга чейин 1-2 адам гана ууланган учурлар кездешкен экен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо кечки Азаттык студияда Төрөкулдоров. Азыр күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө сыртынан кесилген өзбек жамаатынан качып жүргөн жол башчысы Кадыржан Батыров Швециядан баш калканча алганын Азаттын өзбек кызматына билдирди. Бишектеги кафеде 100 адам ууланды. Шаардагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору билдиргендей, Арал кафесинде 5 ноябрда аш берилген, ага 150 адам катышкан. Бириккен Улуттар Уюму Сирияда аз дегенде 3500 киши набут болгондугун билдирди. Германия менен Орусиянын башчылары Орусиядан жаратылыш газын Батыш Европага ташуучу түндүк агым коорунун салтанаттуу ачылышына катышты. Орусияда шаарды басып алуу үлгүсүндөгү нааразылык акциясы клубтар катылды. Майкл Джексондун дарыгери этиясыздыктан киши өлтүргөн деп табылды. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун дагы 15 мүнөттөн кийин Азаттыктан уга аласыздар. Ошондой эле биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү башкы дүйнөлүк темалар менен улантабыз. Орусиялык ишкер Евгений Чичваркин, Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев анын $200,000 тонуп алганын айтты. Орусиялык Forbes чеке туруу сайтында 6 ноябрда Евгений Чичваркиндин 5 катасы аттуу макала чыккан болчу. Анда Евросеть ишканасынын мурдагы ээси Чичваркин ишкананын филиалдарын башка өлкөлөрдө ачуу ката болгон, айрыкча Кыргызстанда Максим Бакиев $200,000 тоногону тууралуу да айткан. Ушундай улам биздин Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева азыр Лондондо жашап аткан Чичваркинге телефон чалды.
Скажите, пожалуйста, я читала вот вашу статью Forbes, вы вспомнили Максима Бакиева.
Евгений, сиз $200,000 Максим Бакиев бизди тоногон деп жатасыз, толугураак айтып бересизби?
Вы можете подробнее остановиться?
Да, у нас в Киргизии арестовали весь груз, сказали, что мы не отдадим 200 тысяч.
Ова, анда Кыргызстанда биздин ишкананын жүгү камалып, $200,000 берсеңер гана коёрбуз дешкен. Болбосо ишкананын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, аларды отургузабыз дешкен эле. Кийин мунун артында Максим Бакиев турганын билдик жана мындан күмөн санабайбыз. Кыргызстанда иштеген башка чет элдик ишканалар да бул нерсени тасыкташкан. Бакиевдердин үй бүлөсү ушинтип көзөмөлдөчү, өздөрүн ааламдын кожоюндарындай сезчү. Кыргызстанга иштейм деп кирген баардык ишканалардан ушундай жол менен акча өндүрүшчү.
Они себя чувствовали полновластными хозяевами всего и вся. Состригались со всех компаний, кто там пытался работать. Вот, если вдруг Максим Бакиев захочет...
Эгер де Максим Бакиев мени жалаа жаап атат деп айыптагыс келсе, анда сотто жолугуша алам. Мен МТС-тен да, Вымпелкомдон да көптөгөн күбөлөрдү чакыра алам. Эсиңизге сала кетейин, ал жылы бул эки ишкананын ортосунда чатак чыккан. Себеби бир ишкана менен сүйлөшүп, алар Кыргызстанда негизги оператор болот дегенден кийин башка компанияга ээ болуп калган. МТС инвестицияга каражат бөлүп, расмий эмес да акча берилген, оператору жок калган. Мен кетирген эң эле башкы катам бул бандиттик, мыйзамдар иштебеген өлкөгө, Кыргызстанга кирүү болду. Ошого чейин бир жолу текшерип койсом болмок. Чатак чыккандан кийин $200,000 аргасы тонолгонбуз.
Это была большая наша ошибка лезть в бандитскую страну. Вот, в обстановку полного беззакония. Большая моя ошибка. Мне не дошли руки проверить. Вот, и мы вынуждены были позволить себя ограбить на эти деньги.
Скажите, Евгений, а вы заранее, вот когда вы заходили...
Евгений, ишкана Кыргызстанга кирерге чейин сүйлөшүүлөр ким менен жүргөн?
Я лично ни с одним из террористов, ни российских...
Мен кыргыз да, орус да террорчулар менен сүйлөшкөн эмесмин.
Опять-таки, а если потребуется найти людей, все люди живы, здоровы, найдем, получим свидетельские показания, это не так сложно.
А вот вы знаете, да, вот после...
7 апрельден кийин Максим Бакиевтин Британияда тураарын уккансыз да? Байланышып көрдүңүз беле?
Нет.
А еще Евгений, знаете...
Верни 200 тысяч.
Жок, $200 кайдар демек белем.
Вот вы вспоминаете, как бы, статьи...
Эмнеге бир нече жылдан кийин Максим Бакиевти эстеп жатасыз? Өтө катуу таарындыңыз беле?
Это не было обидно, просто вот,
Жок, кеп таарынышты эмес. Кээ бир режимдер эл аралык коомчулук тарабынан бандиттик деп таанылган. Кээ бир режимдер антип таанылбаган менен иш жүзүндө ошондой. Постсоветтик көп өлкөлөрдө, түштүктө азыр авторитардык жана кылмыштуу режимдер башкарат.
Страны СНГ, которые находятся на юге, в большинстве них авторитарный бандитский режим.
Рахмат.
Орусиялык ишкер Евгений Чичваркин менен телефон аркылуу Аида Касымалиева маектешти. Бул интервьюну биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын орусча жана кыргызча баракчаларынан окуп өзүңүздүн пикириңизди калдырыңыз. Бүгүн Орусия менен Батыш Европаны туташтырган түндүк агым деген газ куур ачылды. Балтика деңизинин түбүндө салынган куур ишке киргенде Орусия, Украина, Беларусь жана Польшанын транзит жолдоруна анча көз каранды болбой калат. Айнура Жекши кызы кеңирдеги айтып бермекчи.
Германиянын Любмин шаарында өткөн салтанатта орус президенти Дмитрий Медведев жана немис канцлери Ангела Меркель символикалык түрдө куурдун чоргосун ачышты. Аземге ошондой эле Франция жана Голландиянын өкмөт башчылары, Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү катышты. 2005-жылы макулдашылган $10 миллиард долбоор орус газын Батыш Европага түз ташууга жол ачты. Аны менен бирге Москва, Украина жана Беларусь аймактары аркылуу өтчү транзит жолдоруна мурдагыдай байланбай калмакчы.
Построена важная газотранспортная магистраль
Жаңы курулган маанилүү түтүк Россиянын Украина өңдү транзит өлкөлөрдүн көз карандылыгын азайтат. Муну менен Европага газ стабилдүү түрдө берилип турмакчы. Экинчиден, биринчи кезекте Германияга газ экспорты көбөйтүлөт.
А во-вторых, открывает возможности для наращивания дальнейшего экспорта газа в первую очередь в Германию.
Дейт Россиялык Ирин инвестициялык менчик банкынын аналитиги Валерий Нестеров. 1224 километрге созулган түндүк агым деңиз алдынан өтчү дүйнөдөгү эң узун куур болуп калмакчы. Норвегия менен Британия ортосунда салынган Лангелет кууру андан 60 километр кыскараак. Жаңы түтүк жогоруда айтылган Любмин менен Россиянын Выборг шаарын байланыштырат. Долбоор Газпром, Германиянын Басф жана Эон, Голландиянын Газюни жана Франциянын ЖДФ Суэц компаниялары тарабынан ишке ашырылды. План боюнча куурдун эки бутагы болот, экинчиси 2012 жылы иштей баштайт деп болжолдонууда. Экөө биригип жылына Европага 55 миллиард куб метр газ жеткирип турмакчы. Европа биримдиги керек деген жаратылыш газынын чейрегин Россиядан алат жана анын 80%-ындайы Украина аркылуу өтөт. Украинанын Нафтагаз мамлекеттик ишканасы менен Газпромдун төлөмдөр жана карыздар боюнча талаштарынан улам европалыктар газсыз калган учурлар болуп келген. Түтүк Польша менен Балтик өлкөлөрүн кыйга өтөт. Буга Эстония, Латвия жана Литва нааразылыгын билдирип келишкен. Москвалык аналитик Дмитрий Орешкин болсо, эми Россиянын аскерий күчү ал өлкөлөрдү анча чочутпай калат деген ойдо.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что строя вот эту...
Жакшы жери бул ири куурду салуу менен Россия кандайдыр бир деңгээлде европалык баалуулуктардын системасын кабыл алууда. Ал стандарттарга ылайык ар бир өлкө өз милдеттенмелерин, сүйлөшүлгөн келишимдердин шарттарын аткарат. Коңшуларына орой мамиле жасабайт же аларды мылтыктын жардамы менен бактылуу келечекке айдабайт. Түндүк агымы бар кезде Эстонияга танктар менен кысым көргөзүү аракеттери эч качан болбойт.
Танками надавить на Эстонию.
Ошол эле маалда жаңы куур Москва менен Варшава ортосундагы чыңалуунун булагы болуп калышы ажеп эмес. Польша сатып алган орус газынын баасы мунайдын баасына байланган. Бирок евро биримдиктеги кардарларга газды чекене баага сатууга тийиш. Дүйшөмбүдө Польшанын мамлекеттик газ ишканасы бул маселени чечүү үчүн арбитраждык сотко кайрылды.
Бүгүн ишке киргизилген түндүк агым деген газ куур жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Бул Азаттык радиосу. Бишкектеги дин, укук жана саясат көз карандысы аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов Азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы жана мусулман дүйнөсүндөгү дин чөйрөсүндөгү өзгөрүштөр, анын коопсуздукка тийгизген таасири боюнча пикирин ортого салган. Аны менен кабарчыбыз Алмаз Исманов маектеште эле интервьюну Мухаммедали Токтокунов радиого даярдады.
Мына Кыргызстанда айрым бийлик башындагылардын, маселен Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүлөрүнөн кийин коопсуздук маселеси кайрадан көңүл чордонунда турат. Кыргызстан үчүн Ооганстандан келе турган коркунуч канчалык негиздүү?
Я не сказал бы, что сразу доказуемо, потому что, конечно, здесь есть
Жеке мен далилдер болбогон үчүн так айта албайм. Кыргыз бийлигинин кооптонулары кайсы бир мааниде кутум теориясынан чыгып жатышы мүмкүн. Эгер жакынкы келечек тууралуу айта турган болсок, Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы абалды жакынкы жана Орто чыгыш өлкөлөрүнүн абалы менен бирдикте кароо кажет. Ал жакта жакында болгон окуялар батыш адам укуктарын коргоо деген куралы аркылуу өзүнүн геосаясий максаттарына жетип, жаратылыш байлыктарына ээ болуп жатканын көрсөтүүдө. Бул өлкөлөрдөгү мындай көрүнүш кооптонууга негиз түзөдү. Анткени ал өлкөлөрдө болуп өткөн өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында светтик режимдердин ордуна тышкы жана ички саясатта ислам негиздерине таянган күчтөр келип калышы мүмкүн. Мындан улам жакынкы келечекте Борбор Азиянын жана бул өлкөлөрдүн картасы саясий маңызда эмес, диний идеологиялык багытта өзгөрүшү мүмкүн. Бул багытта президенттик жарыштан жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевдин демилгеси өзүн актап өсүүгө багытталган. Түркияны карасаңар, канчалык Европанын каалгасын каккылаганы менен жыйынтыгында кайра эле жакынкы жана орто чыгышка кайтып келди.
Ушу тапта Кыргызстанга коңшу Казакстандагы диний кырдаал ар кандай суроолор туудуруп жатат. Анткени бул өлкө радикалдык аракеттерден жана ислам эрежелеринен алыс экенин айтылып келбеди беле?
Многие имиджи связаны с особенностями с Казахстаном и Кыргызстаном.
Казакстан жана Кыргызстанга байланыштуу мындай стереотиптер калктын ислам жашоосунан узак турушу жана көчмөн жашоосу менен байланышкан. СССРдин жоюлушу менен ааламдашуу мезгилинде Казакстан менен Кыргызстан идеологиялык боштукта калган. Бул өлкөлөр аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу орустардын таасирине көбүрөөк кабылган. Булар азыр өзүнүн этностук түпкү тегин жана диний тамырларын издөө менен арек. Себеби бул региондо дин жана улут бири-бири менен тыкыз байланышкан. Эң кызыгы бул өлкөлөрдөгү жаштар исламды бир салт катары эмес, дүйнөдө болуп жаткан көрүнүштөргө карата жаңы көз караштардын системасы жана идеологиясы катары карап жатышат.
С рождения, а как уже системой, как идеологией?
Соңку мезгилде Кыргызстандын түштүгүндө жана Тажикстанда экстремисттик маанайдагы диний уюмдардын аялдар канаты тууралуу көп айтыла баштады. Сиз эмне демекчисиз бул тууралуу?
Это не организация, это женские крылья Хизб-ут-Тахрир.
Бул өз алдынча уюм эмес, Хизб-ут-Тахрирдин аялдар канаты. Бул уюм акыркы 2 жыл ичинде өзүнүн аракетин чукул өзгөртүп, аялдар канатын кеңейтүү менен иштей баштады. Ушул тапта бул уюмдагы идеологиялык иштердин баардыгы толугу менен аялдарга өткөрүлүп берилген. Алар баракчаларды таркатып, чаптап жүрүшөт. Бул аракет аялдардын эркектерге салыштырмалуу көбүрөөк таасири бар экенинен кабар берет. Экинчиден, алар укук коргоо органдарынын көңүлүнө көп учурабайт жана репрессияларга азыраак гириптер болушат.
Подвергаются репрессиями со стороны правоохранительных органов.
Бишкектеги дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов менен кабарчыбыз Алмаз Исманов маектешкен. Эртең таңкы азаттыкта саат 8:30 биз Кыргызстандагы кыз ала качуу көрүнүшүн түзүүгө талкуулайбыз. Эл аралык Equality Now деп аталган укук коргоо уюму кыргыз бийликтерине кайрылып, кыз ала качууну токтотуш үчүн чараларды күчөтүүгө чакырды. Анткени өлкөдө жылына 16,000 чейин кыз ала качылат. Алардын дээрлик жарымы каалабаса да күч менен никеге тургузууларын эл аралык изилдөө тастыктаганын кошумчалашты. Кызды ой боюна койбой ала качуу көрүнүшүн 21-чи кылымда кандай мааниде баалаш керек? Сиздин бойго жеткен кызыңызды ала качса, мыйзамга таянып милицияга же прокуратурага кайрыласызбы же салт ушул экен деп эле токтоп каласызбы? Ушул суроолор сизди ойлонтсо, эртең мененки саат 8:30 биздин Бишкектеги студиябызга чалыңыз, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз, конокторубузга суроо бериңиз. Биздин номерибиз 31-61-63. Демек, эртеңки талкуу таңкы 8:30 башталат. Азаттыктын негизи баардык эле талкуулары кийинчерээк биздин интернеттеги сайтыбызда жайгаштырылат. Ал жерде да окуп өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып талкууласаңыз болот. Азырынча биздин сайтка кайсыл темаларга, кандай макалдарга көбүрөөк пикирлер түшүп атканын Бишкектеги студиябыздан түз байланышка чыккан интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулунан угалы. Шайырбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шайлоодо уттуу делген Алмазбек Атамбаев кызматына киришкен соң коалициялык көпчүлүктүн кандай түзүлөрү биздин окурмандар арасында да кызыгуу жаратып, сайтыбызга бул боюнча түрдүү пикирлер түшүп жатат. Маселен, Түркиядан Алмазбек аттуу окурман: коалиция мүдөсүн байкап көрсөк, азыр 5 партиядан турган коалиция түзүүгө аракет кылынып жатат. Бул деген Атамбаевдин кайрадан эле эски президенттердин кейпин кийүү дегендик. Эмне үчүн дегенде 5 партияны коалицияга киргизүү деген жогору жактан буйрук берилип, каалаган мыйзамды каалагандай чыгартуу деген түшүндүрөт. Бул болсо эски президенттерди аңгекке түрткөн сценарийдин кайталанышы болот. Ошондуктан өлкөнүн демократиялык жолду өнүгүш үчүн эң жок дегенде бир же эки партия оппозицияда калышы зарыл. Мындай болгон учурда өкмөттү тизгиндеп коррупцияга бөгөт болууга жол ачылат. Эгерде мурда айтылгандар туура болсо, конституцияга ылайык финансыны башкаруунун үчтөн экиси оппозициядагы фракциялардан турушу керек. Конституцияга ылайык президент болгон учурда Атамбаев партиясынан чыгышы керек. Эч бир фракцияга тигиндей кыл, мындай кыл дегенге укугу болбошу керек. Президент деген бардык бийлик бутактарына бирдей аралыкта болуп, адилеттикти сакташы керек. Мындайча айтканда арбитр болушу зарыл деген пикирин калтырган. Орусиядан акыйкат деп катталган бир окурман: кадрлар тандоодо алардын иш билгичтик, ак ниеттүүлүк, патриоттук, чынчылдык сапаттары биринчи орунга коюлушу керек. Кошоматкөйлүк, алдым жуттум, өз кызчылыгын ойлогон, коррупционер сапаттарына ээ болгондорду жетекчи эмес, катар дагы кызматтарга да жолотпоо керек. Эгерде президент адилет болсо, кадрларды жогорудагы критерийлер менен дайындайт, адилет башкарган өлкөнүн бүтүндүгүн сактап кала алат. Кыргызстандын жетекчилерине Исхак Разаковдан үлгү алуусун каалайт элем деген пикирин калтырган. Агент 996 деп катталган бир окурман болсо, түндүк түштүк деген терминди такыр түп тамыры менен жоготуш керек. Президент түндүктөн болсо премьер түшүктөн болсун деген соодулашмайды. Ушундай психология жана түшүнүктү токтотуш керек. Ким болсо да татыктуу, тажрыйбасы бар, коррупцияга малынбаган таза адам болушу керек деген пикирин калтырган Төрөкол.
Рахмат, биздин сайттын окурмандары талкуулап аткан темаларга Шайырбек Эркин уулу токтолду. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.